इज्जतमंदें गुजदारों का दुरुवत व द्राबाती अंचुश केशमा सरपदे बलूचिस्तान जावर अर्रोज पर बलूच राजा निगे तिर बुआगान मगरबी विभित या मशरकी दुवे दमगा बलूच पर बलूच बुआगे जोरमा नाबूद कना को कोशा को कत्ल आम बुआगाएं मरूची बांदा मशरकी दमगा सियासी जावरा चा बलूच कॉम्परस पार्टी व पाकिस्तान हुकूमत में आना मुजाकरता ने जंजाला बलूच मालूक पर मजन उर्तचारिया दिलगोश देगा माँ पामे दरगता को बलूच जानकार व तजदियाकार वाजा सूरत खान मरिया ए जावारा ने चस्ते रे पदा हुएटा राबता को तो अन्नू आई लेने सरा मौजूद हैं तो आया वशत कनेन
वश नाम बात है वाजा
वाजा शुमे मेहनत के शुमा मारा ए जावारा ने चमशा किया अमराई कने तो अवलिगे जो उसमें इशंत वाजा बाने अगत बलूचिस्तान है कॉम्परस पार्टी को हुकूमत पाकिस्तान गप व मुजाकरात कनंत ए मुजाकरता ने वड़ पैम चतुरका विवीत
वजह शुमार जिस तक बलोच लीडरशिप पाकिस्तान आगो या पाकिस्तान हुकूमत आगो चे हद्दा सियासी गप्पो तरान खुद का नु गप अवली व इशे के अगर माँ बलोच नेशनल क्वेश्चन बलोच कौमी आजुई गप कना तो माँ मैं अड़गो यो का पाकिस्तान न है बलोच गुलजमी ने कुल रकबा 690,000 मुरबा किलोमीटर के आये तहा सारे सै लक के साथ अगो पाकिस्तान ताल्लुकदारी भले बलोच कौमी आजादी ताल्लुक अगो ईरान हम हस्ते कम गो अफगानिस्तान हस्ते अनु चूंकि ये वक्त कम में सियासी हलचल पाकिस्तान या माँ की गुशा मशरकी बलूचिस्तान ये दा तेज तेरे तो ये हवाला पता अनु कम में सियासी हलचल हम ज्यादा बीता खास का अख्तर मेंगले रहा या रंग कम में सियासी हलचल ज्यादा है वो मर्दों ए हम गुशागा के पाकिस्तान हुकूमत नोके गवर्नमेंट के हाथ का सियासी मामला है बार बार मुजाकरात लोटी वो हमें सिलसिला 2004-2005 हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का सियासी मामला नहीं सरा गप रपे बिना खुतागा न्यू मारा ये चारगी के सिर्फ पाकिस्तान है मौजूदा गवर्नमेंट की गुशेगा या पाकिस्तान है पेश है गवर्नमेंट की गुशेगा कि मैं गप रप करने लौटा तो मस्तरे गप ऐसे के पाकिस्तान है हुकूमत है एजेंडा चे आके एजेंडा है तहता गप करने लौटी और दो महीने का बलोच के अस्ते अनु मारा वायदे के मा ए समझा क्लियरली कि शिया अनु मरती रोचा है शक को शुभा मा मकना पर के मर्दुम अमूमन मा दिस सके वतारा मबम या कंफ्यूज या गप्पा सरपत न भी येगा के ए वक्ता बलोच सियासत है तहा खास कर पाकिस्तान है तहा कि मा चारा हम चो ईरान हम अस्तिजी या पैरी मा चीजे दिस्तेगा कि ओदा या पेशा हम गालिबन बलोच पीपल्स पार्टी है वजूद अस्त ईरान है तहा तो हमा बलोच पीपल्स पार्टी भी या दिगे पीपल्स पार्टी भी या पाकिस्तान पार्टी भी बा तो इसी मत वैसे के बलोचानी तहा अमूमी तौरा दो नुकता नजर वाजे क्लियर है यक हमें लोटी को ईरान आये ताल्लुक भी या पाकिस्तान ताल्लुक भी तो हमें लोटी के पाकिस्तान तहा आजाद पाकिस्तान तहा या आजाद ईरान तहा फेडरेशन लोटी अच्छा अनु पदा फेडरेशन है हम मसला क्लियर नैना के आया गया ईरान बलोच के फेडरेशन लौट गए तो कुजा बलोचिस्तान सीस्तान है तहा लौट गए या बलोचिस्तान है तहा लौट गए या कुजा नेम नमूना फेडरेशन लौट गए انچو کے پاکستان مردمت جمہوری وطن پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یا بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مختلف یہ پارٹی کے استن یہ فیڈریشن کی گپ بنا کے پاکستان سلامتی یکجائی گو فیڈریشن انو ایدہ ہم سوال ہے کہ آیا یہ انتظامی صوبہ بلوچستان فیڈریشن لوٹا یا دیگر فیڈریشن لوٹا؟ اگر موجودہ انتظامی صوبہ بلوچستان فیڈریشن لوٹا تو یہ بلوچ صوبہ نینائش یا کم از کم 30-40% افغان ہے، پتا پنجابی آبادی ہستے ہزارہ آبادی ہستے، تو آئی ما یہ گشت نہ کرنا کہ یہ بلوچ قوم مطالب ہے، بلوچ وگ پاکستان تہا اگر صوبہ لہٰذا مرتن بیچاری پنجابیں سندھیں تو سہمی نمبر صوبہ بلوچستان تہا بلوچ آبادی سے کلا زیادہ بلوچ آبادی مرچی ہم پنجاب ہیں، دومی رقبہ لہذا ہم زیادہ رقبہ پنجاب تھا بلوچ گل زمین ہے گئے، پتا سندھ تھا مزہ آباد کے صوبہ بلوچستان سندھا زیادہ انچو دیرا اسماعیل خان وغیرہ عہدا ہم بلوچ تھا، تو انو کے منی خیال دو روچ یا سہ روچ پیشہ نواب خیبر شمری ہے ڈیلی ٹائمز دراجے انٹرویو آتا تو آیا بی این پی مینگلارا نیشنلسٹ پارٹی من گا تیار نہ ہے وہ آئیے ریزن آیا ہمیں تھا کہ پی این پی مینگل کے بلوچ گپ کا آ صرف صوبہ بلوچستان ہے بلوچ گپ کا آ باقی بلوچ ہے وہ بلوچ شمار نہ کرنے گئے کیونکہ سندھ ہے گئے یا پنجاب ہے گئے یا ایران ہے گئے یا افغانستان ہے گئے آ یہ رب آشمار رکھنے گئے بلوچ ساحل ہے گپ کا آگوشی کے جی جیونیا کا کراچی نے مگا حفصد میل حالانکہ بلوچ ہے وہ بندر عباس ہے چابار ہے ہم بلوچ تیاب ہیں، تو لہذا یہ فیڈریشن ہے کہ گپ کنا یا صوبہ خود مختاری ہے گپ کنا یہ ہم کیا یہ وقت جو کلیئر نہ کہ بھائی سما کی آپ مردمارا کنفیوز کنا حق کی حاکمیت اور اسائل و وسائل سائری پیشی روچا کیے گئے بی ایس او مینگل گروپ ہے سیمینار گوچا تو او دا آہانی وطی مردمان او دا دیم پا دیم آگوشتا کہ جی شما گپا و کلیر کنے کہ شما روٹے چھے شما گوشے حاکمیت او جان یوسف ہم گوشتا گا کہ جی منا بلوچ حاکمیت حاصل ہے اور شما شو سائل و وسائل ہن تو سنا بلوچا کہ ہمارو چی استیفہ دا سینیٹر تھا تو او دا اما سما نامے ٹیلی ویژن ہے آیا کلیئر اولا وہن تو کہ جی حق کی حاکمیت سائل و وسائل آئیں اور جی ماں اے گپ جس نے کہنے ماں اے جس کہنے گا کہ شما نیشنلسٹ پارٹی کے اسپ نیشنل پارٹی ہیں یا بی این پی ہیں یا جمہوری وطن ہیں شما علیحدگی پسند ہیں یا انا شما وطارا جتا دار لوٹے یا انا تو آیا کچھ نہ ماں علیحدگی پسند نیا تو انو کے گپ کلیئر ہے کہ بی این پی مینگل کے ہستے انو یہ وقت کہ چل لگے مفاہمانہ مذاکرات ہے آیا وہ دین پتے ماں سردار اختر مینگل ہے پر دیکھے آیا گوشو اسلم رئیسانی منسٹر ملاقات کو آیا رندا آیا گو ہم پیپلز پارٹی ہے سندھ ہے ہم مرزا سم تھنگ آیا گو گپ کو پتا رحمان ملک کا گپ کو تو یہ وقت دین پر دیما کیسے میں مذاکرات یا مفاہمت یا ہر چیز سے یہ وقت بی این پی نہیں گلے کہ آیا انکار نیشنل پارٹی ہم نہ کرنے گئے وہ جمہوری وطن پارٹی تو انو پھر اب فی الحال صرف تلال بکٹی پش کپتا تو آیا کہ اس نے کم میں وطی ہمیں زہاگے کہ جیل ہے تہا شازین آیا پروجیکٹ کے نگے لیکن منی اندازہ ایشے کہ آیا پی این پی عوامی کی اس میں اصرار ظاہری والا ہاں کوششاں کہ آئیے راج ہمیں ووٹ الیکشن خاطرہ کہ آئیے مقابلہ گو اختر مینگلے بھی تو آئیے را پروجیکٹ کرنے گئے پتا ہم اہنچو ہم آگیا اسرار زہریے یا براتے ہستے ہوم منسٹر شو جیلا واجہ نبی بنگل زیا ملاقات کو فلانیا سو تو اے 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 موو ہنچو معلوم کو کہ موو کیسے جو الیکشن انتخاب ہے نمگارا وگا انو کی تا من ہے کہ پاکستان فیڈریشن ہے ماں اے فیڈریشن ہے تہا سیاست کرنے لوٹا کہ ابھی جالب ہے پہری پیشی روشا بیانی ہے کہ ماں کے اسن دو خارجہ معاملات ڈیفنس لاتے آ کے اسن گو وفاقہ بھی با باقی صوبہ یا قومی اکائیہ بھی با تو اسی مطلب اسے کہ بی این پی مینگل استے یا نیشنل پارٹی استے یا کہ طلال بگٹی ہے جمہوری وطن نے کلیئرلی گشا کہ بھائی ماں ود ان پاکستان پاکستان تہا ماں سیاست کنا تو اگر پاکستان تہا سیاست کنا تو اے وقتا یا کہ پیشی وقتا تو آ اسی مطلب اپوزیشن ہے تہا آتا تو اپوزیشن ہے برسر اقدار پارٹیاں نہیں تہا ٹاک یا مذاکرات یا مفاہمت اب نارملیں غیر معمولی گپے نہ ہے اب مطلب ٹاکس کنا معاہدہ کنا پتا انو چونکہ نواز شریف ہے اور زرداری ہے یا پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نواز ہے اور اے این پی ہے ایشانی مذاکرات بھی تھے گا اور مشرف آگو ایشانی مذاکرات بھی تھے گا کیو لیگ آگو ایشانی مذاکرات بھی تھے گا تو ایک سیاسی مختلف جماعتانی وطمہ وطا مذاکرات و مفاہمت حزب اختلاف حزب اقتدار تو یہ عجوبہ یا نوکنگ اپن ہے نو اگر بی ایل اے بھی گوشی یا نواب خیر بخش بھی گوشی یا ہما پارٹی کے آ قومی آزادی او علیحدگی لوٹی کہ آ وطارا بلوچ لوٹ گوشی تو انو سوال آیا کہ پاکستان گو مذاکرات کی کرنے گئے تو آیا واقعی ہما سیج مذاکرات ہے آت کا یا نیت کا تو عہدہ کیس تھے نا مذاکرات ہما وقت تک ہے کہ یا اسٹیل میک کے سچویشن کریٹ بھی دی یا سیاسی جد و جہد ذریعہ یا مسلح جد و جہد ذریعہ گاندیا کے اسٹیل میٹ کریٹ کو یا مصر وفد پارٹیا کے اسٹیل میٹ کریٹ کو تو آیا ریاست یا ریاستی ادارانہ مفلوج کھتا گا نو ہما مفلوج کنے گا رند انو سچویشن ہچ نیم گا نروگا آت کو اوشتا کہ آیا رکھ اسٹیل میٹ گشان تو انو آیا بلوچ قومی آزادی اور علیحدگیہ اسٹیل میٹ پوزیشن کریٹ کتا کہ پاکستان حکومت یا ایران حکومت مجبور بھی تھا کہ میں مذاکرات کنا تو عہدہ کے اس نا کہ مذاکرات عہدہ بن تو عہدہ تک آزادی خاطر پا عہدہ اسٹانی تقسیم خاطر پا کہ بھائی چونکہ پاکستان ریاست 60 سالہ میں بیتے گا اور ہمیں اسٹ کے ارتی ہستا کارخانہ ہستا دیگر چیز ہستا ہاں منی حصہ ہستے خزانہ منی حصہ ہستے تو پاکستان ہمیں گوشی کہ بھائی منی سرا اکس وام پھر آ واما تا حصہ دار ہے فوج تقسیم بھی دیگر چیزاں نہیں تقسیم بھی تو ہماری سرا گپ رپ بھی تو یا پہ زمین سرحدانی یا اقلیتانی بار گپ تھی کہ انو بلوچ تاکہ اقلیت کے اسے لاہور تہا کب ممکن ببا او بلوچ ہر چیز اکثریت سے تہا ہے آ وہ آزاد بلوچستان ہے نیم گر لیکن اقلیت پش کپا آنی بار وہ گپ تھی تو یہ دا کہ اس نے کہ ہمیں مذاکرات ہے معلوم ہے کہ شمع کوشچن تھا یہ وضاحت نہیں کہ شما ہم نے مذاکرات کو پاکستان یا بلوچ فیڈرلسٹ پارٹی کے خیر بخشا کے گوشتہ کہ ماں بی این پی مینگلا را نیشنلسٹ پارٹی نظامی تو اسی مسئلے سے کہ آ فیڈرلسٹ پارٹی واسطے آ کسان کے آنو مرتی ہم آئی ایس آئی ٹی آر ممبر ہست الیکشن آیا بائیکاٹ فارملی کو لیکن آئیے مردم کے اصنا آزاد حیثیت فاد آئیے خاطرہ مہر اللہ مینگلا کار وقت مزہ عرصایا سردار عطا اللہ کار کو پتا نو الیکشن بائیکاٹ بو تو سردار صاحب واپس کراچی اشتگا تو اسی مطلب اسی کے آگ انو ہم ہمیں گشتگا کہ ما انگا یہ فیصلہ نہ کوتا کہ ما پارلیمانی سیاست کنا یا نہ کنا تو امکان ہم اسی کی زی یا ہانیا سینٹرل کمیٹی میٹنگ بیتی گا تو سینٹرل کمیٹی فیصلہ نکو ہما لارا لپائے تہا یلدہ کہ چونکہ حق کی حاکمیت ہے کنفیوژن ہے یا وضاحت نہ کرنا ہم تو پارلیمانی سیاست تھا کہ جی بیس تو سہ اکتوبر میں پدا کونسل سیشن ہے ماں عہد فیصلہ کرنا مرتی مترا گشگا کہ چار پانچ مہینہ پیشہ مطلب گزرا کہ 23 اکتوبر میٹنگ بھی پارلیمانی سیاست ہے گپا آ پد فیصلہ نہ کن پد ہے گشی کہ جی معروضی حالت نیا ہر وقت الیکشن ہے اناؤنسمنٹ بھی تھا تو ہما وقت ماں حالات چارا کہ آیا منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن دیے گا یا نہ دیے گا اگر دیے گا تو ماں ورنہ پاری اگست ہے تہا کہ ہمیں بی ایل اے اور سردار عطا اللہ ہے بیان بازی ہے چپ کلش پیت گئے تو عطا اللہ کلیئرلی گوشت کیجیے ڈی این پی پہاڑوں پر یعنی عمودہ جنگ کرنے گا نہیں نا یہ پارلیمانی پارٹی ہے تو پارلیمانی پارٹی ہے تو اگر اختر مینگل کے سے بحیثیت پارلیمانی پارٹی ہے تو منی اندازہ تو کہ ہمیں ایشانی ملاقات کی عہدہ ایشانی انڈرسٹینڈنگ و مفاہمت تو آ مفاہمت نتیجہ اختر جانا آہاں رہا کو نو اختر جانا آہاں رہا کو تو تقریباً کراچیہ بگردہ کوئٹہ آئیے دوازدہ سیزدہ جلسہ کو پدا دا دوازدہ یا اخباری بیان و ٹیلی ویژن بیان دا تو ہر بار آگے کہ جی مجھے پیپلز پارٹی ہے نیک نیتی یا اسلم رئیسان یہ نیک نیتی ہے سر آپ ہت شک نیستے تو اسلم رئیسانی یا پیپلز پارٹیاں آ وہ پاکستانی سیاست کرنے گئے تو اسی مطلب پاکستانی سیاست ہے ہمیں پہلو ہے سرا واجہ نواز شریف ہے سرا آنے سرا شک نہ کرنے گئے کہ آ نیک نیتیں مردماں آ نیک نیتیں مردماں آ بلوچستان مسئلہ حل کرنے لوٹا ناؤ منی نزدیکا بلوچستان مسئلہ گپ کنگ او بلوچ مسئلہ گپ کنگ ادا ہم ایشا کنفیوژن کریٹ کرتا انو کے ایشا بلوچستان مسئلہ ایشی مطلب صوبائی مسئلہ بلوچ مسئلہ کے اسنا بلوچ قومی آزادی او علیحدگی ہے تو انو اے مردم کی گپ کنگ لوٹا مزاحمت ایسے کہ مذاکرات کنگ لوٹا تو آ کے اسے پاکستان ہے فیڈریشن ہے تا گپ کنگ لوٹا تو آہاں حق خاص ہے وسیب گپ بکنا باقی بی ایل اے ہیں یا نواب خیر پس ہیں یا ہر کیسے بلوچ آزادی اور علیحدگی لوٹی ایشانی خاطرہ تنے وقتا ہما سٹیج نیہ تک آ مذاکرات و گپ رپ بکنا پرچے کے آیا پر لازم ہے کہ مسلح جد و جہد ذریعہ یا سیاسی جد و جہد ذریعہ یا مسلح جد و جہد ہم سیاسی جد و جہد سیاسی جد و جہد ہم قومی آزادی ہے یا جد و جہد میں انو کے آیا پاکستان ہے یا ایران ہے یا افغانستان ہے یس ایل میٹے کیت کتا نو ون نو لاس کے نہ فتح نہ شکست سچویشن ہے نو انو تو تنے وقت منی خیال بلوچ مسلح جد و جہد یا بلوچ قومی آزادی ہے سیاسی جد و جہد پاکستان ہے ریاست یا ریاستی ادارہ مفلوج نکتگوں تو اما مذاکرات ہاں یت چیزی است که آیر گوشتان که موافق وقفه نو آ موافق وقفه خاطر حد دو فریق وقتی وقتی لوتا آ ہم اما کم نے اردو گوشتان سانس لینے کے لیے تو آ ہم ٹائم لوتی کہ ہم ٹائم لوتی یک دوم یہ رد دیے گئے گپے تو آم اگر موافق وقت ہے مذاکرات کنک لوٹی یا بلوچ بی ایل اے یا بلوچ قومی آزادی او علیحدگی والا یا پاکستان فوج یا پاکستان حکومت اے لوٹی کے مکم میں بلوچاں رد دیا وتی صف بندیاں بکنا او ہمیں بہانا بلوچستان اتحاد دیگا وتی فوجاں دے ما برا تو ہم مذاکرات بعضی ہنچوی است که اما موافق وقفه قوتا لوتا من نزانا که ایدا که موافق وقفه لوت گئے پاکستان موافق وقفه لوت گئے بی ایل اے بلوچ قومی آزادی مسلح جد و جہد وقفه لوت گئے یا کہتی سیاسی وفاقیت والا صحیح مانا لوکیں الیکشن لوٹا تو یہ منی خیرہ تنے رکھتا اگر مسلح جد و جہد بلوچ قومی آزادی او علیحدگی ہے مسلح جد و جہد یا سیاسی جد و جہد آئیے آس کے جہتنے وقتا معروضی طور انیات کا وجہ جی
وجہ شمیہ محنت وجہ گوڑا وجہ بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمانی سیاست مکن گڑا آچدا باوتی جودا دیما بارت
وجہ آئیے وقت اگر بلوچستان نیشنل پارٹی شما گو بلوچستان نیشنل پارٹی مرچان جڑوان تا یک کے وطارا عوامی گشی یک کے وطارا مینگل گشی عوامی و آئیے مستر مرچان اسرار زہری ہیں آب کلیئرلی گوشی کہ جی ما پاکستان محب وطن او مارا پاکستان دن حیثیت نیست ہے ما پاکستان تہا تو لہذا پاکستان تہا اگر آپ پارلیمانی سیاست نکاں تو منو من نزانہ کہ سول وار ہے نمگا اگر آ رو گئے تو امریکہ ہم سول وار اشتگا روس ہم سول وار اشتگا چین ہم سول وار اشتگا ساؤتھ افریقہ ہم سول وار اشتگا تو ہما ملک تہا ابتی حق گر گئے تہا سول وار جواز حاصل ہیں تو آ پاکستان فریم ورک تہا ہم سول وار چونکہ انو وکیل پاکستان ہے وکیلہ تھریٹ کتا کہ اگر میں جج بحال نہ بنتا تو میں سیول نافرمانی رواں تو سیول نافرمانی از نیئر ٹو سیول وار تو ہنچو کہ ایم آر ڈی اے پیشہ کے بھتوے زمانہ بیت گا تو ہم سانے پیمانہ یا سیول وار ہے نمگاش کا گا تو انمن نزانا اگر آپ پاکستان فیڈریشن تہا چار گئے کہ دیگا منا رہا ہے ہم نے سوائے سیول ڈس اوبیڈینس یا سیول وارا تو آئیے امکان اس کے اگر اختر جان یا سردار عطاءاللہ خان یا بی این پی مینگل کے گشی میں پارلیمانی سیاست نہ کرنا میں بلوچ قومی آزادی او علیحدگی خاطر جد و جہد کنا تو آئیے وہ کلیئر ہیں کہ آئیے گشا ملٹی ڈائمنشنل ہے کہ اردو والا گشا کثیر الجہتی کثیر الطبقاتی تو آئیے کہ اس نے کثیر الجہتی ہے تہا مسلح جد و جہد ہم ہستے ہیں آئیے تا سیاسی جد و جہد ہم ہستے ہیں آئیے تا کلمی جد و جہد ہستے ہیں آئیے تا تقریر جد و جہد ہستے ہیں تو انچو ماں تو یہ کشاں کی اگر یہ دیوانہ راہ کشا نشت گئے تو آیا جس کنے تی نام کہیں آوتی دیوانگی ادگوشی کہ دیوانہ بلوچ تو ماں کشاں گا کہ آن دیوانہ بلوچا کہ ہمیں بلوچے گپ گوشتا ہم وطی اما کنٹریبیوشن کنے گئے تو کثیر الجہتی کثیر अयस्त न के पदा दुनिया शुमाहम वानिंदा उष्णो कहम वानिंदा कि कौमी आजादी ओ इनकलाब है तस्वीर जहती था मसलन साउथ अफ्रीका साउथ अमरीका था के अस्त क्यूबा कास्त्रोआ या चे गवैरा या दुबलिया या दोमी मर्दुआ तो आनी अवलियत के अस्तने मसल्ला जद्दोजहद क्लियरली गोष्ठी जी मसल्ला जद्दोजहद के मखलूक उसी के जी सियासी जद्दोजहद मसल्ला जद्दोजहद तो मसल्ला जद्दोजहद वक्त सियासत है के एक मुसल्ला जद्दोजहद हम कौमी आजादी लोटी मुसल्ला जद्दोजहद इनकलाब लोटी तो सियासत मतलब तो माँ की मुसल्ला जद्दोजहद करेगा तो माँ सियासत करेगा वो पता ये हम कुल घुसें जंग वत या सियासत है तो के जंग अगर सियासत है और या अगर मुसल्ला जद्दोजहद या सियासत है तो ये साउथ अफ्रीका है हर चीज के कहने आस्ता मर्चा ने शवेज वगैरह तिल लेकिन कहने हर चीज के तय में से गवैरा या कास्त्रो या दुबरे या दोमी मर्दुम खुल के अस्पता तो आहानी अवलियत मुसल्ला जद्दोजहद देगा तो लेकिन अफ्रीका अगर तब विचार है तो अफ्रीका के अस्त ने चूंकि सोवियत यूनियन या लेनिनिज्म या मार्क्सिज्म में जेर असर ज्यादातर तो आहानी कहा ईशा के भाई पार्टी तंजीम बाला दस्ती हासिले पार्टी तंजीम के अस्त मुसल्ला जद्दोजहद भी या थिंक टैंक दानिश्वर भी या कुल आया के अस्त ने सियासी जमात या सियासी तंजीम या कम्युनिस्ट पार्टी के से कंट्रोल कंट तो हंचो के एशिया तहा या वियतनाम या चीन वाला आता तो ये मुख्तलिफ से हर एक है कि हम साइंटिफिक के अंदाज के तो साइंटिफिक अंदाज के ना आ कुल दुनिया तारीख अचारी आ की कुल तारीख अचारी आ वती हालत अचारी आ वती हालत अचारी तो बलोचे ये टिपिकल हालात है बलोचे तहा खुशकिस्मतिया या बदकिस्मतिया हिरार्की के अस्ते आ मजाएं पोजिशन दारीते के तावक्ते के हिरार्की गाइडेंस मदी तो आम मर्दमय या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का मरती है रोचा मनी अंदाजा तो आसा न के आवती वहाँ तहरीका गो मजाएं पुश या मजाएं जोर या बुबा लेकिन अनु आया की हिरार्की सपोर्ट हासिल है नु जवाजा खान सुलेमान खान एक नए वानिंदा हैसियत अस्ते नए दिगर हैसियत अस्ते के हिच के इन्हें वे मतुम अगर यानी भड़क बाजी आका ये नॉन एंटिटी पर्सन लेकिन आया के हैसियत खान कलात ग्रांड सिकल होते तो वाजा गुलाम मोहम्मद वाजा अमान गिस्ती बीएसओ आजाद हर कस कपा पुरशा ओदा के नवाब आबगिर दशवाना कुल ओदा अश्तगा नु ए हमा बलोचे नफ्सियात या बलोचे हमा मुआशरती तश्कील जरूरतें के ओदा के अस्तना आया पम हिरार किए मौजूदगी जरूरी है नवाब ज़्यादा बाला से हिरार किए नुमाइंदा कनगा ब्राहम दग हिरार किए नुमाइंदा कनगा शेर मोहम्मद मरी हिरार किए नुमाइंदा कनगा बलोचे हिरार की कैसे आ बलोचे कुल्ले मुआशरा बलोचे कौमारा यकजा दाश्तिया तो नु बलोचा पवता वत राहे दरगेजगी के भाई मा ए राहारा क्यों जदीद जरूरत के मर्चिए किसनी सदिए गए तो इशिया मच्छों अपडेट करना तो आयरा आस्था के रिकंस्ट्रक्शन के रिकंस्ट्रक्शन वह हमेशा गुशा के ते अमा रेनेसां सा रंदा आके गुशा के बुढ़ा रिफॉर्म के रेस्टोरेशन के या मॉडर्न गुशा के पाई के कॉलोनाइजर के अस्ते काबिल कौम अस्ते आई जुल्म जा मर्दुम बेजार बां तो स्पॉन्टेनियस बगावत शुरू बा کہ مند بغاوت دی مچ بغاوت دی دومی جگہ بغاوت دی لیکن ایشیا رندا ای بغاوتا رندا انو آئیے دومی سٹیج کے استنا آئیے تا انٹلیکچولیزم کہتا نو انٹلیکچولیزم کے استے آئیے سائنٹیفک طریقہ داتا آ سائنٹیفک طریقہ آ اولی اولی ضرورت آئیے ریکنسٹرکشن ہے انو آ ریکنسٹرکٹ سوسائٹی آ رہا تو انو آ کے ریکنسٹرکٹ کا تو آ گڑا موبلائز سوسائٹی کا انو آ سوسائٹی کے موبلائز بو انو موبلائز رندا انو دومی وارا کے استنا ہتھیار ضروری آ گڑا ماس موومنٹ تھا یعنی عوامی فوج ضروری کہ آ اسپونٹینیس بغاوت شکاری تھے تو آئیے کہ ہمیں انٹلیکچوئل یا ہمیں حیثیت ابھی تو آئیے مارا یہ چار گی بلوچا کہ اے وقت کہ بلوچ قومی آزادی اور علیحدگی اسٹرگل کی شروع ہے انو اولی وارا کل تاریخ اولی وارا کہ 2001 بغیر اے دیم انو کیسے نا انو آ کلیئر بھو پیشہ وقت ابہاما 70s ابہاما 60s ابہاما معلوم نہیں کہ پرتے جنگ دیے گئے کیسے کچھ سرداری بحالیہ بھی گئے کیسے کچھ نئے گورنمنٹ بحالیہ بھی گئے انو 2001 رندا انو یہ مسلح جدوجہد کے استے انو یہ مسلح جدوجہد تھا کہ مردوں کے استے نہ تکلفات تھا گپ نہ کرنا ورنہ یہ مسلح جدوجہد ہے یکے ڈی آر اے یکے بی ایل ایف ہیں یکے جہلاوان ٹائیگر ہیں یکے ینگ الائچے واٹ از دس آل دس اسی مطلب اسی کہ تم کشمیر حریت کانفرنس سے نیمگار ہوگا یا پی اے تو نیمگار ہوگا کہ حماس و الفتح کی ملتا نو اے وقت مرد تکلف و لج و شرم و حیا جب خود نہ کرنے گئے ادروائز پولیٹیکل پارٹیز دس جگہ جو بھی تنو کیونکہ مرد ماں لٹ دے گا نو شماش کو کہ میں سلام صابر علیہ بچے کار لٹ داتا کے پرچے تمہارے خلاف تو کار کرنے گئے دومی مرد ماں لٹ دے گا تو باندھ تو ہمیں مسلح جدوجہد بالکل الفتح ہو گیا ہما سے پیم ابا لیکن یہ وقت نو چونکہ نو کے چیزیں مرد مجھے اتفاق اور اتحاد اتفاق و اتحاد بھائی اتفاق و اتحاد انالائز کرتا فار وٹ یو وانٹ اتفاق و اتحاد ہمیشہ کہ بلوچا بھا بھی کن ہے انو پیری یا پیشی روچا منوش کو کہ جی دنیا تہا کہ لاش بھا بھی تھیا لیکن اک سستا قیمتا نواب اکبر خان و بالا سے لاش سستا بھا بھی گا دنیا ایشی مشار میں سے انو اگر تیشا انالائز بھی کن ہے تو یہ منی گپا منی کے علا وزن ہستے کہ ہر مردوں پاد آستا وٹی پوسٹنگ لوٹی نوکری لوٹی شہید نواب اکبر خان بگٹی نے بلوچ قوم کے لیے قربانی دیا ہے بلوچوں کو آج اچھی پوسٹنگ نہیں ملتی بلوچ پریس کو اشتہارات نہیں ملتے بلوچ بار کو کوئی کیس نہیں ملتا کوئی جج نہیں بناتا تو ہر نیمگا کے اس نے ہمیں لاشیں بہا کر آگے سستا ہے ادروائز آئی اگر مرتما باعث اشیارہ انالائز چیز آنا دیکھا کہ بھائی تو یہ چیزیں جوڑ کن گا ایشیا یہ چیز انو ہمیں وقت کی روایت کرنے گا تھا جمہوری وطن پارٹیا اتفاق کا گوما آتا تو ماں ہاں سیدھا سیدھا گوس کہ بھائی شما جمہوری وطن پارٹیا را روایت کرنے گئے شما شرریں کار ایک گئے لیکن شما منا بگو شنش لکھ 90,000 مربع کلومیٹر دو ڈھائی کروڑ بلوچ قومی آزادی بوجا میں جمہوری وطن پارٹی شما کی روایت کرنے گئے آزر تک انچو ریپبلکن بلوچ ریپبلکن پارٹی الائچے شاہ کے جو کو آئی یا مجلس کو کہ بھائی اب ویدر دیر از کنسنٹ انو کے باندھا کیس نے ایشا اناؤنس کا بلوچ ریپبلکن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن انو تا اگر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تکات ہے تو وتی مرد ہر دو فرنٹ تھا بلوچ نیشنل فرنٹ تھا آ ہم ہستے آ ہم ہستے तो इसी मतलब है कि बीएसओ आजाद के ऐसे रिपब्लिकन काटी रिपब्लिकन अब बीएसओ आजाद रहा काटी तो कन्फ्रंट्रेशन वो शुरू हुई नो के कन्फ्रंट्रेशन है तो वह स्टूडेंट था क्रिएट को तो ऑलरेडी स्टूडेंट के इसने चार जगह वो ऑलरेडी सकती माँ वो मर्चे हम जाना माँ हम जाना कि यक तुम यार लट देगा तो इशार है कि मर्दों अगर तन नचार है तो हंचो के जी के मना पर देगा ऑप्शन थे तो ऑप्शन सिविल वार हम ऑप्शन है वती मर्दमा लट देगा ऑप्शन है वो मफादात और मुफाहमत है वो शिरकत इकतदार ऑप्शन है तो हर यक्का पर कैसे खुला पर अगर ऑप्शन कैसे पटक लोटी देर आर 101 ऑप्शन वरना कैसे मर्ची बिस्त यकमी से दिया दुनिया कुल एग्री करते हम इस नेशन नेशनलिज्म नेशन स्टेट है बारवा नविष्ट दू हम इस यक टॉपिक है ता हिची निविष्ट न दू तो रहा वजह क्लियर है कि कौमी आजादी बलोच हक बलोच या कौम में वो कौमी आजादी वो अलहदगी है स्ट्रगल है राह क्लियर है नु आई कि अगर कैसे कंफ्यूजन कम तो अगर तो बुरा हमावती बार्गेन बिका मर्ची नु मसलन मुनीर मेंगल या फर्ती ये हिट पार्टियां आया गुतालिक में अन्य तो आयर अगे लटदा पदा मुशरफा मुलाकात करना है तारिक अजीजा मुलाकात करना है सेनेटर आया ऑफर था तो ये बलाएं पार्टी है बीएनपी है या नेशनल पार्टी है या दिगर कसे के हर पार्टी है के आस्ते है तो ईशा तो यह फर्द यार अगर मुशर्रफ व मुलाकात का आयरा सनेत टिकट है ऑफर का वो पेशा हाँ सनेत है टिकट दाता हाँ वजारत दाता हाँ के अस्ते ना गवर्नरी दाता आप लेकिन आ सुबॉडी नेट हैसियत देख होती आ बराबरी हैसियत नदा थोड़े नवाब अकबर खान भुगतिया हाँ गवर्नर को आयर चीफ मिनिस्टर को सरदार अताउल्लार चीफ मिनिस्टर को अख्तर जना को यूसुफ जामा को रईसानिया रखो ये कुल्लाना आया सुबॉडी नेट हैसियत था कि आइए जिंदे थ्योरी हस्ते कि अगर बलोच है वो खान कलात है कहने ये मुहिदात बेचार है तो आखिरा क्या आइए डोमिनेंट पोजिशन अंग्रेज आते तो नविश्त का सुबॉडी नेट कोऑपरेशन कोऑपरेशन आइए सुबॉर्डिनेट थे तो अनु हम हमारा सुबॉर्डिनेट है ये था चीजें कुछ का वजह
समय मेहनत वजह मैं आयरी सवाल हमेश के मारा कौमी अक को देदारियत व सूबाई खुद मुख्तारिया पर का बुगश
वजह शुमार जुस्कता के कौमी हक के खुद इरादियत तो सूबाई खुद मुख्तारी तो सूबाई खुद मुख्तारी के बाजे के किस्म के गुशा गया हकूमत है तो आइए था के अथॉरिटी दो तरीका भी यके वहदानियत गुशा और यके फेडरेशन है या नाम करे या क्या वहदानियत है मिसाल के हालांकि इंग्लैंड यूकिया या बरतानिया वहदानियत गुशा प्रैक्टिकली आ फेडरेशन ज्यादा ओदा फेडरेटिंग यूनिटा के इसना इख्तियारात हासिल था तो यके के आयरा फेडरेशन है नाम दियंत क्योंकि अमरीका ये तजर्बा अहाँ शुरू को तो मर्चा ऑस्ट्रेलिया है कनेडा है भारत है वो बाद स्विट्जरलैंड है ये फेडरेशन तो आमा फेडरेशन है कहा कि आयरा सूबाई खुद मुख्तारी मुख्तलिफ तरीका इंडिया है मुख्तलिफ हैसियत से और अमरीका पास है फेडरेटिंग यूनिटानी वती कॉन्स्टिट्यूशन अस्ता और इकवाम मुतहदा नुमाइंदगी आहानी अस्ता तो इंडिया वती या तरीका है फेडरेशन है ऑस्ट्रेलिया अनुदा لیکن بنیادی طورہ منی اندازہ ایشی کے سائنس یا علم ایشی کے فیڈریشن کے ہستے کالونائزیشن ہے مستحکم کنے گئے اور مزائیں قوم ہے چکے امریکہ فیڈریشن کے بول تو آہاں کلیرلی ہما کالونیاں کے ہستے یا جگہ دیتے ہستا تو آ کالونیاں تھیٹ اے بیٹا کے مائسرہ دگرے قبضہ کم ہے کالونائزیشن ختم کا تو آہاں کالونی یازدہ یا سیتا کالونی کے یا جگہ بیتا تو آہاں وہ تھی کالونائزیشن را مستحکم کو تو آہاں یا آئینے جوڑ کو آئینے تحتا پدا انتقال آبادیا را آہاں کانسٹیٹیوشن کور دا نتیجہ ایبو کی تاہ سالہ تاہا ہما بلا بلائیں آبادی والی کہ فیڈریٹنگ یونٹ آستا بعضیں انشوئے فیڈریٹنگ یونٹ آستا تھا کہ او دا آبادی کم وسائل زیادہ چونکہ دا میں بلوچستان آبادی کم میں وسائل زیادہ ہیں انہوں صوبہ سرحد ہے کہ استنا آبادی بلا ہے آبادی ہے صرف ضلع چاغی صوبہ سرحد آج مزن ہے او پنجاب ہے انہوں سیم و تھوڑا کہ اس نے آئی ایگری کلچر آئی تباہ کو آیا دیگر ریسورسز نے اس نے انہوں کروڑا کروڑ مہاجر کے اس نے آیا جاگہ نے انہوں آہاں پر جاگہ کے اس نے سے سائے چیار مربع کلومیٹر سوائے بلوچ گل زمینہ دیگا آہاں نے انہوں بلوچ گل زمین کے اس نے اما پیشا کے ماں گپ بتا گا ریسورسز کیسے نا کہ بالکل بکول ہما سر رچا گئے نا کہ آئل بھی یا یہ پائپ لائن بھی انہوں آ مردمہ ضرورت ہیں ہاں آن کے فیڈریشن ہے گپ کنا یا صوبہ خود مختاری ہے بہانہ کنا تو آنی مقصد اس میں کہ پنجاب یا پنجاب مرسنری پشتون و مہاجر کے ہستے تو آہاں جاگہ لوٹی آہاں ریسورسز لوٹی آہاں سرمایہ کاری لوٹی آہاں دیگر جاگہ نے سوائے بلوچ کل زمینہ تو انہوں ایدہ کہتے ہیں آپ پروہ گماشتہ پکتے گئے تو آہ گماشتہ کو تاما آہاں پر کدہ صبح ورنہ مدی روچہ بس تو یکمی صدیہ کہ قوم استے آ قوم گل زمین نشان نہیں واضح تو آیا صبح خود مختاریت ضرورت نہیں آیا پر کہ مارکسزم اور لیننزم کا سیلف ڈیٹرمنیشن تو اصل اگر ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ ٹرمنالوجی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن آف نیشن تو گڑا مارا لینن ہے رہا چاہ رہی ہیں تو لینن کلیرلی گوشی کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے مانا کہ اسے علیحدگی اور قومی آزادی ہیں لفظ آئیے ہمیشہ تھا آئیے نو آئیے رگو ماں مردم اگر چاہ رہے لوتا تو آئیے کلیکٹڈ ورک سے تہا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے گا بچارتا تو لائنن کلیئرلی گوشی علیحدگی اور قومی آزادی ایک ایسے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے یا حق کے خود ارادیت ہے یا حق کے خود اختیاری ہے تو آیا لائنن تہا شک میں ہنچو امریکہ ویلسن کے استے ویلسونین کنسپٹ ہے کہا ہم آگ اسی کے بھائی حق خود ارادیت یا ہر قوم ہے یا آزاد ریاست علیحدہ ریاست ہے انہوں میں مردوں کے استے نا ہنچو گئے گا سردار اختر جانا ہے دا آگ کے کچھ پاکستان جو حق خود ارادیت کشمیریوں کے لیے چاہتا ہے وہ بلوچوں کو بھی دے دے تو بھائی کشمیریوں کے لیے تو پاکستان کا حق خود ارادیت یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے تو آئیے وہ انگریز زمانہ کہ آہاں قیامہ فیصلہ کتا گا انگریز کے روہ گا آیا دو آپشن داتا یا پاکستان یا ہندوستان آیا وہ تھرڈ آپشن دیستا 1947 یا 1946 تھا 46 تھا کہ برٹش بلوچستان آ گیا آہاں تو کہ بھائی شماوتی استثواب رایا یا حق خود ارادیت استعمال کنے تو آہاں تحریری طورہ نواب بگٹیا نواب مریا وقت دودا خانہ او پدا سندھ و پنجاب بلوچستان پہ جمال خان لغاری اور ہمیں دستی گورمانی ایشا مشترکہ طورہ یک انگریزارا دین دا جی ما ای بلوچ کے اس ای وقت ریاست کلات حصہ نیتا مار کل بلوچاں میں حق خود ارادیتا یا میں اس سوابا گو ریاست کلاتا شامل کنے انو حق خود ارادیت تا قومی آزادی علاوہ سائمی آپشن نیستے لیکن انگریزا کس نے دو آپشن داتا کہ ایدا بھی یا اودا بھی انو میں مردم ڈنڈا ماری کنس کہ جی حق خود ارادیت آکارم تو ریفرنڈم برابر کن وہ واجہ طاہر بزنجوا کتاب نوشتکتا کتاب تہا حق خود ارادیت چپسے تو آگوشی بالکل الفاظ آئی ہے شکل جی صوبائی خود مختاری ایک طرح کی حق خود ارادیت ہے انو یا مردوں لیننا بے مننی یا ولسنا بے مننی اور یا گڑا اے مردما بے مننی اب سائنٹیفک علی یا لیننزم مارکسزم تھا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف نیشن یا اقوام متحدہ چارٹر روا کہ عہدہ کے حق خود اختیاری یا سیلف ڈٹرمنیشن داتا آئی مینا کلیئرلی قومی آزادی اور علیحدگی ہیں کہ آئی ہے مشہ سپریشن تو پدا نیو مردم وطیا کے بازیں دھندا کنا آیا جواب نہیں آہانی ہر چیزیں دوشا دپ زبان ما ہم انو گھنٹے دی تی مغزا ورگاں دیگر ہم انچو مغزا وات وجہ